Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră a bunicilor. Ați avut subiecte interesante și pentru perioada de vacanță și în perioada de vacanță, dar acum împreună cu pastorul Cristian Voicu, bine ați revenit, domnule pastor.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Suntem live cu dumneavoastră, cu municii, dar și cu familia. Cu familia care este acum acasă sau oriunde este, se află pe frecvența speranței. Vorbim, dragi prieteni, în continuare despre nevoia noastră de a fi oameni pe placul lui Dumnezeu. Pentru că asta urmărim prin toate subiectele pe care le tratăm noi la emisiunile noastre și nu numai la emisiunea Între noi bunicii. Vorbim și despre individualitatea noastră, vorbim și despre spiritualitatea noastră și aș vrea să, apropo de spiritualitate, aș vrea să vă întreb, domnule pastor, oamenii la începuturi, au fost foarte simpli și îmi închipui că și nevoile lor erau mai puține, nu era omul atât de sofisticat și cu atâtea pretenții și cu atâtea nevoi ca astăzi. Când a apărut ideea de spiritualitate și în ce a constat ea inițial?
Dacă luăm așa istoric vorbind, spiritualitatea a fost o parte importantă în viața omului, chiar dacă vorbim de perioade în care omul poate că nu era atât de dezvoltat din punct de vedere cultural cum vedem noi cultura astăzi. Însă spiritualitatea nu ține de forma culturală. Spiritualitatea ține de conținutul cultural, de ceea ce omul își creează sieși pentru îndeplinirea unor nevoi care sunt dincolo de nevoile primare. Adică dincolo de a mânca, de a avea un adăpost, de a avea o anumită siguranță, care la început siguranță era o siguranță fizică, acum avem nevoie de o siguranță și financiară și de altă natură. Deci omul cu cât a crescut pe scara ierarhică din punct de vedere al cunoașterii intelectual, nu neapărat rațional, cu cât a crescut pe partea aceasta, cu atât lucrurile s-au complicat, pentru că s-au diversificat și atunci atenția noastră este necesar distributivă astăzi față de ce a fost. Noi dacă e să vorbim acum despre istoria noastră de acum 100 de ani, nu de 1000 de ani, și ne dăm seama că omul de la țară trăia mai simplu, mai profund. Complexitatea vieții nu stătea în diversitate, ci complexitatea vieții în profunzime. Da. Bun. Spiritualitatea, din punct de vedere biblic, pentru că noi asta vrem să descoperim, ne vorbește despre această profunzime, nu neapărat diversitate, că mă pricep eu și la pictură și la muzică. Până la urmă, și aceste nevoi trebuie să îndeplinite, chiar dacă eu nu sunt un specialist, chiar am nevoie să mă învăț pe mine sau să mă duc la cineva să mă învețe cum să ascult, de exemplu, muzică clasică. Dom'le, nu înțeleg.
Este o nevoie de a explora frumosul
de a explora zona aceasta care ține de soft,
creativitate.
Care ține de suflet. Nu mă duc neapărat la restaurant să mănânc o mâncare bună, care e foarte bine că mă pot duce și poate vreau și eu să mă simt bine cu familia. Mă duc de a mânca un alt fel de mâncare. Și asta înseamnă spiritualitate. Care ea poate să fie acum în emisiunea asta împărțită în două. Spiritualitatea generală a întregii umanități, a unor oameni care cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu, a unor oameni care trăiesc în Occident sau oameni care trăiesc în India sau știu eu, într-o țară mai puțin dezvoltată. Cu toate că India are și sus și jos. Hai să zicem partea aceea de jos. Asta nu înseamnă că omul acela din India care în partea de jos el nu are spiritualitate. Ba da, și el își îndeplinește la nivelul acela de jos.
Pe care îl știe și pe care,
pe care îl
cunoaște.
Și la îndemâna omului simplu, acela de la țară, spiritualitate se leagă de religie. La îndemână i-a fost să-și încarce bateriile interioare, gândirea lui dincolo de nevoile imediate, gândindu-se la Dumnezeu, la o ființă superioară, care unii, știu eu, îl văd pe Dumnezeu ca un judecător, despot, dar atunci el are o anumită temere, o sfială și el se adaptează acestui mod de gândire. Eu, creștin, îl văd pe Dumnezeu așa cum mi l-a prezentat prin Iisus Hristos, cu bunătate, cu îndurare, cu iertare. Și atunci imaginea despre Dumnezeu îmi creează mie posibilitatea de a fi creativ, de a-mi realiza anumite pârghii plecate din viața mea socială sau materială, și de aici apare ritualul religios sau, știu eu, biserica sau icoana.
Deci îmi creează și un confort,
un confort
mental,
sigur,
și psihic.
Da, da, sigur. Chiar dacă interpretările, știu eu, biblice nu sunt toate la fel, nu sunt de acord eu cu ce face celălalt, prea mult îl interesează pe acela de părerea mea sau pe el de, mie de părerea lui. Eu însă trebuie să-mi creez un suport sănătos,
emoțional,
sănătos, care să-mi creeze mie un confort spiritual, sufletesc. Ei, această stare spirituală, de conștiință, de morală, e așa, are sediul în creier, în minte, că noi vorbim despre funcțiile minții.
Da.
Mintea nu este doar să facă socoteli matematice sau citesc o carte și o frunzăresc. Nu. Mintea are și capacitatea de a pătrunde. Nu, citesc o carte despre viața unui erou, știu eu, Desmondos. Nu, a făcut omul acesta niște lucruri extraordinare. Dincolo de istoria aceasta evenimentelor, descoperă un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și pentru că el a vrut să facă ceva pentru Dumnezeu, a realizat un lucru extraordinar. A salvat 75 de colegi care erau dați morții, nu, într-un război teribil. Oamenii aceia ar fi pierit dacă acest om n-avea această spiritualitate, încredere în Dumnezeu. Ca să ajungă acolo acest om, el a trebuit să se roage,
să exerseze
spiritualitatea. Și asta i-a dat energie. Nu că a făcut antrenament în armată și că i-au dat un rucsac și i-au dat bocanci, nu. Toate acele erau nesemnificative față de realizare. Pentru că el a făcut ceva peste normalul. Când a fost întrebat aici, de fiecare dată mă rugam și spuneam: Doamne, ajută-mă să mai salvez încă unul. Asta este spiritualitatea. Și asta și are sediu undeva în ființa noastră. Nu-i așa că Dumnezeu ne vorbește? Unde ne vorbește? Nu vorbește, acum, știu eu, într-un limbaj din acesta puieril, nu ficatului, nu ne vorbește rinichilor, ne vorbește minții noastre. Și atunci mintea trebuie să fie deschisă, bine hrănită, hrănită și fizic, dar hrănită și spiritual, ca ea să poată primi aceste apeluri extraordinare din partea lui Dumnezeu.
Recapitulând, indiferent dacă a ieșit din cort, din deșert, omul, sau dacă a coborât dintr-un zgârie nor, nevoia lui de Dumnezeu și dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă spiritualitate.
Înseamnă spiritualitate. Ceea ce mă leagă de cele nevăzute și mă pune în situația de a manifesta credință. Vedeți, credința eu socotesc ca fiind al șaselea simț. Dar e calculul meu, e cel mai important simț. Eu nu-l pot puncta să spun, uite, mirosul e aici la nas și auzul, uite, aici este la ureche. Unde este credința? Este în forul meu lăuntric, în sufletul meu. Mă agăț de această ființă nevăzută pe care eu o conștientizez că ea este aici prezentă. Și asta îmi dă mie ce? Îmi dă siguranță, îmi dă pace sufletească.
Cum am numit eu confortul? Confortul pe care îl simt și confortul de a mă ști un om pe placul lui Dumnezeu. Pentru că asta contează, cred că, cel mai mult. Spuneați că se află în sufletul meu, dar unde este sufletul? Deci prin intermediul creierului, a minții, coboară la nivelul sentimentelor.
Corect.
și creează acel bine pe care omul îl simte. Și...
acel bine care, hai să-i spunem noi, armonia vieții, care de fapt este fericirea. Fericirea nu stă în faptul că nu mai am necazuri. Ba da, pot să am necazuri, pot să am frământări, pot să existe stresuri. Asta nu mă împiedică să fiu un om spiritual, un om legat de Dumnezeu, cu acea încredere că Dumnezeu este la cârma vieții mele. Și atunci când am această credință, și nu este o credință...
Teoretică,
da, așa. Este o credință practică, da, trăit, pentru că eu îl simt pe Dumnezeu cum lucrează în viața mea. Și ați amintit ideea, unde este sufletul? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că Biblia ne spune clar că sufletul este omul în întregime, sufletul sunt eu ca ființă. Și atunci noi tot am discutat mereu de acest echilibru între unele și altele, nu? Am avut o emisiune în care am discutat despre legătura dintre minte și trup.
Trup și minte, da.
Da, este o legătură strânsă, deci nu pot să neglijez ceva. Mă ocup mai de spiritualitate, toată ziua mă rog, toată ziua citesc doar Biblia, toată ziua mă duc la biserică. Nu, Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune:
muncește cu mâna ta.
Muncește, activează, du-te, ajută și pe cel sărac, ajută-ți familia, ajută-te pe tine, îngrijește-te, hrănește-te, îmbracă-te, dar nu uita că toate acestea au un scop: să fii bine realizat, bine echipat, să fii de folos acolo unde te trimite Dumnezeu.
Și să-L slăvești pe Dumnezeu prin ceea ce faci.
Dar cu unde îmi spune mie Dumnezeu aceste lucruri? La nivelul minții, a conștiinței. Deci conștiința, cu rațiunea, inteligența, îmi creează această hartă minunată în care eu mă orientez și acum încep să-mi fac planuri.
Hardul unui
calculator, da. Și apoi el dă comenzi. Pui dă comenzi. Gurii, mâinilor, picioarelor, a treilor mele, sunt emoțional, văd un animal care n-are de mâncare, mă duc, văd un om sărac, văd un copil, mă simt bine atunci când pot să fiu de folos celorlalți. Când mă întorc acasă seara și mă rog și spun: Doamne, uite socoterile vieții mele, îți mulțumesc din toată inima că m-ai folosit astăzi spre slava numelui Tău și uite, oamenii ăia s-au bucurat de prezența mea. Angelica, există vârstă pentru treaba aceasta?
Nu există vârstă,
pentru că noi vorbim acum, emisiunea pentru vârsta a treia. Nu există vârstă. Ba din contră, am putea să spunem că o persoană de vârsta a treia
este mai...
care deschide inima către Dumnezeu, deci devine un om spiritual, nepreocupându-se în primul rând de stai să vedem ce o să mai mâncăm, vedem
sau cu ce mă îmbrac. Da.
Normal că și acestea sunt niște nevoi, ca să nu apărăm noi aici sofisticați care nu știu ce filozofăm. Nevoile sunt nevoi, însă nevoia mea de spiritualitate este pe primul plan. Ca Dumnezeu să-mi vorbească
și eu să pot fi receptiv
și
să înțeleg.
Să fiu receptiv, da, să înțeleg.
Da. Spuneați de fericire. Da, sănătatea mentală contează extraordinar de mult și fericirea. Citesc un paragraf. Depinde de armonia deplină cu legile lui Dumnezeu. Cu legile lui Dumnezeu. Da. Deci cunoașterea lui Dumnezeu în profunzime, să-i cunosc legile. Deoarece legea iubirii este temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea noastră a oamenilor depinde de armonia deplină a noastră cu marile principii ale neprihănirii.
Da, minunat. Vedeți că iarăși apare ideea aceasta și vreau să-mi o însușesc pentru mine, că noi discutăm aici, dar nu suntem noi geniali.
Nu.
Preluăm și noi învățăm.
Deschidem cărțile.
Deschidem cărțile și deschidem în primul rând cartea lui Dumnezeu. Armonia deplină a mea cu aceste principii, marile principii ale neprihănirii. Ați amintit de lege. Păi legea lui Dumnezeu mă învață să fiu neprihănit. Adică să am o viață curată, o viață depărtată de lucrurile acestea care țin de primitivismul vieții. Cu egoism, cu invidii, cu frământări, cu îndreptățiri de sine.
Cu prejudecăți. Și am vorbit
și
noi
tot
despre
timpul
cum să...
Eu comentez viața ăluia și a celuilalt. Și mă uit la televizor și privesc la toate cancanurile și ele devin litere de lege pentru mine, că cu cât gândesc și cu cât privesc, cu atâta sunt preocupată de acele lucruri. În loc să mă preocupe problema care este fundamentală.
Dumnezeu,
liniștea
și legea
mea,
lui, da. Care îmi dau liniștea și îmi dau pacea și îmi dau bucuria și îmi dau fericirea. Mă fac fericit. Pentru că absolut orice îmi poate da pentru moment fericirea, în funcție de ce mă interesează. Dar vedem că se stinge, piere, vrem altceva și vrem altceva.
Sau este o fericire surogat care mi se pare că este fericire. E da. De moment și după aia dispare. Pe când fericirea care vine în partea lui Dumnezeu este o fericire
veșnică, profundă.
Profundă pe termen mediu și lung.
Este extraordinar. Da. Binele pe care îl simți este extraordinar și nu poate fi egalat. Spuneam, la un moment dat vorbeam cu câteva tinere mămici și le spuneam eu având un băiat de 37 de ani și trecând prin toate fazele, spuneam că nu veți, le încurajam să alăpteze copilul cât mai mult timp și le spuneam că nu veți cunoaște o senzație mai profundă, mai plină decât aceea în care o mamă își alăptează copilul. În momentul în care îl pui la piept să sugă, este ceva ce nu poate fi comparat și nu poate fi trăit într-o altă situație. Este ceva unic și, într-adevăr, este unic. Consideram eu atunci că este cea mai profundă, cel mai profund sentiment pe care îl poți trăi. Ei bine, relația cu Dumnezeu, care stă la baza tuturor acestor relații profunde pe care le poți avea pe parcursul unei vieți, este cu mult mai intensă și îți dă o pace durabilă și știți cum este, ca, cel puțin cum o trăiesc eu, ca o scară pe care trebuie să o urci și fiecare treaptă este un plus de profunzime și iar mai urci, te gândești că mai mult decât atât nu are ce fi. Nu poate fi. Ba da, poate fi mai mult. Trebuie să te adâncești în relația cu Dumnezeu, în cunoașterea Lui și în trăirea a ceea ce îți spune.
Vezi, aici ajungem la un punct foarte important, pentru că discutând despre acest subiect al funcționării minții noastre, putem vorbi despre nevoi, nevoile noastre de a avea o minte lucidă, de a avea o minte inteligentă, creativă. Este așa că odată cu rutina vieții, să zicem vârsta a treia, nu? Dar poate să apară și mai devreme. Rutina vieții care creează starea aceea de plictis, de abandon în ce privește, nu mă mai interesează nimic. Nevoile spirituale față de nevoile de bază, am frigiderul plin, nu mă mai interesează, dacă tu ești sătul, nici nu te gândești, dar ce să mai mănânc? Tu ai cartofi, ai fasole, ai de toate, dar tu ce să mai mănânc? Pentru că ai ajuns la o saturație. Nevoile spirituale, cele morale, niciodată nu te va lăsa fără dinamică în viața ta, pentru că totdeauna vei găsi
altceva.
Și atunci, de fapt, nevoile aceste spirituale mă îndeamnă să devin un om înțelept. Iar înțelepciunea, din punctul meu de vedere, este inteligență plus bunătate și plus smerenie. Pentru că eu pun rațiunea la lucru, dar nu o pun să mă îndreptățesc pe mine. Eu o pun ca să fiu bun, pentru că bunătatea este la bază. Și apoi smerenia nu mă lasă așa oricum, ci eu mă gândesc, tot ceea ce fac eu nu trebuie să fie ca o îndreptățire de sine și mândrie spirituală, ci eu le lucrez înaintea lui Dumnezeu, ca în finalul zilei, ca și în finalul vieții, nu fiecare etapă, să pot spune, Doamne, îți mulțumesc că am fost un slujitor al Tău, am putut să lucrez spre onoarea numelui Tău, am păcătuit, iartă-mă, puteam să fac mai mult, dar așa de fericit sunt că am putut să fiu de folos și acolo unde m-am dus în numele Tău, oamenii s-au simțit plini, bogați.
S-au bucurat.
Și am putut să pun și eu un pic, un deget, prin bunătatea ce mi-ai dat-o, pentru cei care au fost într-o situație dificilă. De ce să nu facem acest lucru? În primul rând cu cei din familia noastră. Eu care sunt mai în vârstă, pentru că perii albi ar însemna înțelepciune. Nu leg neapărat înțelepciune de perii albi, poate să fie un tânăr la 20 de ani înțelept. Pentru că înțelepciune este inteligență plus bunătate plus modestie. De ce n-aș fi eu acela care să mă gândesc cum să fac eu pentru nepotul meu? Cum să fac pentru fiica mea?
Pentru familia mea.
Pentru familia mea. În așa fel încât să creeze acea armonie. Ați amintit de armonie. Fericirea depinde de armonia cu acele legi pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Ai încălcat legea, N-am vorbit noi cauză-efect. Vrânevră nu vine astăzi, dar vine mai târziu. Omul ăla s-a supărat, ai spus o vorbă, nu ți-o spune imediat, dar peste o săptămână s-a dus, îți dă replica. Te va...
Mai grav.
Te supără. Dar nu te-ai gândit că semănătura... Hai să semănăm semințe bune. Hai să facem în așa fel încât Dumnezeu să fie onorat pentru fiecare moment al vieții noastre.
Aș vrea să invit și pe ascultătorii noștri să participe la discuția noastră 021-269-0808. Ce este spiritualitatea din punctul dumneavoastră de vedere și cum este când v-ați dat seama că sunteți un om spiritual sau vă doriți să fiți un om spiritual? Ce legătură credeți dumneavoastră că este între minte și spiritualitate? În așteptarea telefoanelor dumneavoastră, noi continuăm discuția. Ați rostit la un moment dat smerenie. Smerenie. Păi ce legătură este între minte și smerenie? Pentru că activitatea cerebrală, activitatea minții mele, mă ridică pe un postament în care smerenie și umilință nu prea mai poate fi. Cu cât activitatea creierului este mai intensă, și nu mă refer aici doar la activitatea intelectuală, pentru că activitatea creierului nu este doar activitatea intelectuală. Este conducerea tuturor activităților din corp și coordonarea. Și, dar ce legătură este între smerenie și...
Este legătură strânsă, pentru că noi vorbim aici despre spiritualitate. Spiritualitatea și are sediul în mintea noastră. E adevărat că eu pot șterge din hardul minții mele o anumită zonă, nu? Arunc la gunoi. Dar la
de ce,
moment dat,
nu mi se potrivește sau nu-mi place sau de ce? Da, de ce aleg?
Aleg că nu-mi convine la un moment dat, când conștiința mea mă mustră și atunci anulez, nu țin cont. Conștiința este un for superior, profund al ființei noastre, care n-a fost medical sau știu științific notat. Uite, aici este în lobul frontal sau... Eu cred că aici, undeva, în partea din față, unde noi gândim și luăm decizii, e clar. Problema este că această conștiință, eu trebuie să o întrețin, eu trebuie să o hrănesc. Este soldatul, este paza pe care Dumnezeu a pus-o în conștiința, în mintea mea, ca eu să-mi dau seama de ce este bine și rău. Conștiința este cea care îmi spune mie, alege binele atunci când ai făcut ceva rău. Nimeni nu știe. De ce ești deranjat? Bă, da, am făcut chestia asta, bă. N-ar fi trebuit să o fac. Mă, n-are nimic. Și tu faci judecăți. Și o dai și în dreapta și în stânga. Dar de ce frământarea aceasta? Pentru că conștiința lucrează. Cu cât tu ai înfrânt-o și totdeauna te-ai îndreptățit pe tine, ți-a spus, n-ai făcut bine. I-ai spus copilului ăsta, i-ai spus cu tare, i-ai spus soțului, soției, i-ai spus vecinului lucrul acela. Nu trebuia spus. Treci mai departe, data viitoare va fi mai ușor să spui lucrul acela, să-l repeți. Dacă ții cont însă de conștiință, ea reglează lucrurile și creează această armonie. La un moment dat poți ajunge la faza în care acea liniște sufletească, pace pe care ți-o dă Dumnezeu, să dispară. Și zici, sunt un om nefericit, am de toate, dar nu mă simt bine. Altul nu are de toate.
Și se
simte
bine.
Este un om fericit. De ce? Pentru că el și-a împlinit nevoia spirituală. Dar această nevoie spirituală stă pe un fundament. Viziunea despre mine și despre ceilalți în raport cu Dumnezeu. Păi cât de mult bine aș fi făcut eu când îl compar cu Dumnezeu, cum sunt?
Umil.
Umil? Smerit. Doamne, ce sunt eu față de ce ai făcut tu?
Să vedem ce ne spune un ascultător de-al nostru sau ascultătoare. Bun venit în emisiune!
Sănătate, har și pace de la Domnul.
Amin. Și dumneavoastră la fel.
Sunt Cristi Ionescu din București. Mulțumesc. Vreau să spun că tot ascultându-vă mi-a venit în gând următorul verset, și anume frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Deci, având o frică de Dumnezeu, dar nu o frică din aceea ca de o persoană înspăimântătoare sau ca
de... De cureaua tatălui.
Pur și simplu teama de a nu-ți supăra tatăl. Tatăl pe care îl iubești. Tatăl care el la rândul lui te iubește și a dovedit asta. El ne-a iubit pe noi mai întâi. Înainte ca să putem noi să încercăm doar să-l iubim pe el, el ne-a iubit primul. Deci au avut, să spunem, pietate în a ne iubi. Chiar dacă, treacă să fie spus, noi nu prea merităm să fim iubiți, că nu suntem, să zic așa, constant în înțelepciune.
Nu, dar ați spus bine, nu merităm. Ați spus foarte bine, domnul Ionescu, nu prea merităm noi să fim iubiți.
Da. În primul rând, noi nu putem să fim constanți. Deci, noi facem, cum se zice, prin popor, una caldă, una rece. Deci am făcut o faptă bună, m-am lăudat. Deci gata, am făcut și o faptă rea, adică rece. De ce m-am lăudat? De ce am povestit? De
păi ce... să ies și eu în evidență, nu?
Da, da. Deci, oricum, binefacerile trebuie să făcute în taină, ca și postul, ca și rugăciunea, spune Domnul Iisus și Sfânta Biblie. Deci ar trebui făcute în taină, să nu știe stânga ce face dreapta. Și asta este tot o parte a înțelepciunii, pentru că dacă te-a pus să faci un bine și după aceea te lauzi, ai anulat efectul binelui făcut. Că l-ai făcut pentru tine, totul trebuie făcut pentru Dumnezeu, pentru slava Lui, pentru lauda numelui Său. Pentru că, practic, făcând un bine, da, să zicem, din înțelepciune, noi nu facem altceva decât să dăm înapoi puțin din enormul dar și binecuvântare care ne-a fost dată. Deci nouă ni s-a dat deja enorm, iar dacă noi facem un bine, chiar dacă am face tot binele posibil, și cum spunea Pavel, cu dragoste, pentru că fără dragoste...
Nu valorează nimic.
N-are nicio valoare. Ce, dacă îmi dau trupul să fie ars și cum mai spune el acolo, nu știu exact versetul pe de rost, zice, n-are niciun rost, fără dragoste nu sunt nimica, sunt o aramă sunătoare și un chinval, nu știu mai cum.
Domnule Ionescu, spuneți-mi, dumneavoastră vă considerați o persoană spirituală?
Eu mă lupt în fiecare zi să devin una, o persoană spirituală și chiar dacă aș spune lucrul ăsta și chiar dacă aș fi, n-aș recunoaște-o, întrucât mi s-ar părea o dovadă de trufie. Dacă de-abă eu sunt spiritual, domne, deja am început să fiu trufaș.
Am înțeles. Dar românul, ce spuneți, românul în general este spiritual?
Unii da, unii nu, pe măsura harului care le-a fost dat, pe măsura talentului care le-a fost dat de către Dumnezeu și pe măsura eforturilor lor proprii de a înmulți acest talent sau acești talent, dacă vorbim de mai mult talent. Pentru că sunt oameni care au avut mai multe talente, să zic așa. Eu talentul îl asemuiesc cu talent, cu vocații, dacă doriți. Deci, domne, are talent la afaceri, la...
Depinde
la
în slujba cui poate fi pus talentul ca să devină talent, îl pun talentul în slujba lui Dumnezeu. Dacă exact. Mă mândresc eu cu el, atunci rămâne talent.
Exact, și trebuie să-l înmulțesc în principal pentru binele aproapelui. Nouă ne-a fost dat Duhul Sfânt, zis și Mângâietorul, nu ca să ne mângâie pe noi, pe bărbuță sau pe crește, ci cu ajutorul Lui să-i mângâiem pe alții. Deci darurile care ne-au fost date, ne-au fost date în vederea de a-i mângâia pe alții, care poate sunt mai puțin mintoși decât noi, mai puțin înțelepți, mai puțin...
mai puțin spiritual, poate.
Da, deci chiar și financiar, domne, ăla n-are, domne, n-are. Ce să mă apuc eu să-i spun versete din Scriptură?
Nu, îl ajut. Efectiv, îl ajut. Asta este ceea ce are nevoie.
Exact, mă duc repede la chioșc și iau niște pateuri sau ce găsesc pe drum, câțiva covrigi și îi spun, uite, prietene, ia pentru Domnul Iisus și tu niște covrigi, niște astea. A, dacă te întreabă, vedeți, noastră, eu consider că am văzut foarte mulți evangheliști pe stradă, da, diferite culte religioase, ei fac o greșeală majoră după mine. Deci se apucă să dea lucruri bune, de altfel, din Scriptură,
Dar de care oamenii un anumit om nu are nevoie atunci, în momentul
care
respectiv.
Care nu le cer. Da. Deci, da. Eu nu vreau, bă, lasă-mă, pocăicule, în pace, mă. Eu mi-au gheorlui masele, pe mine mă doare scotul, mă doare capul, m-am certat cu nevastă mea. Iar pe om, dom'le, care-i durerea ta? Pe tine ce te doare? Tu de ce ai nevoie? Și după aceea poți să-i spui eventual un verset din Scriptură care se leagă cu necazul lui.
Domnule Ionescu, da? Ne-ați dat un subiect pentru o emisiune ulterioară. Dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Așa este.
N-am nici cel mai mic merit în treaba asta.
Mai am o întrebare pentru dumneavoastră, îmi permiteți?
Așa, Dumnezeu m-a inspirat și eu cu mare bucurie v-am spus.
Atâta vreme cât dumneavoastră știți atât de multe lucruri, ce se întâmplă în creierul, în sufletul, în mintea dumneavoastră când nu iese așa cum trebuie, când greșiți și poate vă contraziceți cu ceea ce știți? S-a întâmplat, mi-închipui că pe parcursul vieții s-au întâmplat și lucruri de astea. Cum ați rezolvat dilema?
Deseori am greșit.
Pentru că a ști implică și responsabilitatea de a face. A ști doar fără să trăiești ceea ce știi este...
Așa este. Asta se traduce în durere personală.
Așa.
Deci în momentul când nu faci ceea ce știi pentru binele tău, doare.
Și a celorlalți, da, doare, da.
Da, nu, în primul rând al tău. Nu vorbim acum de ceilalți. Pentru binele tău. Dom'le, eu, de exemplu, eu aș ști că nu-i bine să beau multă cafea. Deci,
am înțeles.
Sau alcool, sau să fumez țigări. Știu că nu e bine, dar beau cafea, fumez țigări, consum nu știu ce alcool, deci și atunci pentru mine conștiința mea mă trage de urechi.
Am înțeles. Deci durerea vă face să luați niște măsuri. Care sunt aceste măsuri?
Măsurile este să fii în primul rând mai exigent cu tine, dacă se poate mult mai exigent cu tine decât cu lumea din jur. Și îmi vine iar în minte pilda aceea cu bârna și paiul din ochiul altuia. Adică, în primul rând, trebuie să scoți bârna din ochiul tău ca să vezi paiul.
În primul rând, trebuie să te ocupi de tine.
Da, da.
Asta
da.
Este,
deci,
da.
Să văd, băi, eu trebuie să mă...
Să-mi rezolv problema mea. Și după aia să mă
da, da, să mă autoevaluez din punct de vedere autocritic. Ca să zic așa.
Am înțeles, vă mulțumesc.
Trebuie să mă autoevaluez pe mine înainte de a îndrăzni să am judecăți de valoare despre altcineva.
Am înțeles. Vă mulțumesc
pentru
foarte
că
mult.
Alminteri judecățile mele vor fi strâmbe. Dacă eu nu mă... pentru alții, vor fi strâmbe. Dacă eu nu pot să mă autoevaluez mai întâi pe mine și în primul rând să cer putere de la Dumnezeu. Pentru că fără puterea lui nici nu respirăm, nici nu mergem, nici nu vorbim nimica.
Așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Mergem mai departe. Timpul trece. Mergem mai departe să vorbim despre spiritualitate. Credeți că există un alt cuvânt, altceva? Poate mulți oameni se feresc de spiritualitate. Nu li se pare ceva deosebit sau ceva care îi caracterizează. Cum am putea numi această spiritualitate astăzi, în secolul 21?
Nevoi sufletești.
Nevoi sufletești.
Nevoi emoționale. Nevoi relaționale. Nevoile de a depinde de cineva.
Care are putere,
care are
și,
putere
care...
și care poate să mă ajute.
Așa.
La un moment dat, nu mai țin minte, să nu greșesc, dar mare filozof, ateu de altfel, cred că Voltaire, dar probabil că greșesc, a spus, zice, chiar dacă nu există Dumnezeu, trebuie să-L inventăm.
Pentru binele nostru al oamenilor.
Și a dat seama că există o nevoie în sufletul nostru. Și bine a spus cineva,
nevoia
există
de Dumnezeu,
acolo un gol în forma lui Dumnezeu, să-L inventăm. Nu există, dar să ne raportăm și atunci omul se simte mai bine. Nu trebuie să-L inventăm, Dumnezeu este acolo. E perioada în care eu nu-L cunosc, e o perioadă în care m-am împotrivit, am fost un fiu risipitor. Nu contează, Dumnezeu în calitatea Lui supremă de Dumnezeu al dragostei, că noi îl privim pe Dumnezeu în multe feluri, nu îl interpretăm. Dar cea mai profundă și eficientă interpretare pe care noi o putem da din spusele Bibliei este că Dumnezeu este dragoste. Iar Dumnezeu este deplin, adică are o dragoste perfectă. Asta înseamnă că Dumnezeu iartă, se îndură, toată gama aceasta de calități, bunătate, iertare, milă, toate fac parte din marele calup care înseamnă Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu mă iubește. Când descoperi acest lucru, viața ta se schimbă. Cum de se schimbă? Păi uite, se schimbă, pentru că o persoană care prima dată a auzit despre Dumnezeu, neavând alte cunoștințe, prima dată a pus mâna pe Biblie, dintr-o dată, de la o primă întâlnire, ochii îi sclipesc, se vede că s-a produs o reacție acolo, chiar în acea stare de necunoștință majoră. De ce? Pentru că s-a atins o zonă sensibilă. Zona aceea era acolo, avea o nevoie, nu știa să o exprime, dar ea exista. În momentul când a apărut sursa, a apărut subiectul sau rezolvarea, dintr-o dată s-a alertat.
S-a luminat.
De asta am nevoie.
Da.
De asta am nevoie. Noi avem nevoie de acest confort sufletesc. Ce este păcat este că noi ne preocupăm foarte mult de lucrurile exterioare, să zicem noi, materiale, și Mântuitor a venit în predica de pe munte și a spus un lucru extraordinar. Nu căutați mâncarea și îmbrăcămintea.
Dumnezeu vi le dă pe deasupra.
Ele vin, că Dumnezeu știe că tu ai nevoie de ele. Normal că trebuie să te duci la pumn să iei merele de acolo, dar nu le-ai făurit tu. Ele sunt acolo, făcute de Dumnezeu.
E normal să-ți faci serviciu, munca pe care
munca.
O ai.
Munca. Da. Și am mai vorbit noi cu alte ocazii. Trebuie să fim buni profesioniști, să ne câștigăm pâinea cinstit. Pentru că și aici este un mare câștig. Dintr-o muncă materială pentru bani, tu de fapt poți câștiga și bunuri spirituale, pentru că fiind un bun profesionist, calitatea muncii tale nu este răsplătită în bani, ci este răsplătită din punct de vedere spiritual, emoțional. Toată lumea spune, măi, dar ce bine lucrezi, extraordinar, ce ne-ai ajutat. Asta este o hrană nemaipomenită pentru sufletul tău. Acest lucru se poate întâmpla în orice cerc de influență în care eu trăiesc. Și mereu noi apelăm și facem această trimitere către familie, pentru că este foarte important. Dacă eu, ca persoană, în timpul vieții mele, mi-am construit această bază, această temelie a relații bune, sănătoase, profunde, realiste cu cei din familia mea, ea va dăinui. Nu va trebui să mai fac eforturi mai târziu. Eu doar voi privi cum fructele vin, roadele vin către mine, pentru că ele se coc la o anumită vreme, nu? Acest lucru mi se pare foarte important. Și asta ține de spiritualitate. Și vedeți că la un moment dat omul ajunge la o vârstă când nu mai are nevoie de haine, ne mai pomenite, sau nu știu câtă mâncare. Dacă ești înțelept, nu mai mănânci mult la vârsta a treia, nu mai mănânci orice. Ai nevoie de altceva, de liniște, de armonie. Ai nevoie de acele gânduri înțelepte care să te trimită către la ceea ce va fi. Vedeți? Anxietatea e o boală a vremii în care omul se teme de viitor. Unul care este spiritual, cunoaște pe Dumnezeu, nu va fi niciodată anxios. Ce voi mânca? Ce voi îmbrăca? Nu. Căutați mai întâi ceea ce este important. Ce este cel mai important pentru noi? Biblia ne spune.
Un singur lucru pe care aș vrea să-l subliniez, vom vorbi și despre anxietate, despre depresie și aș vrea să nu să contracarez, dar poate și asta. Există o anumită părere, care nu este unanim acceptată, că un creștin nu poate fi depresiv. Și
falsă.
Nu are de ce să meargă la psiholog și la medic și este falsă, din start spun acest lucru, și vom discuta în detaliu în alte emisiuni viitoare. Dar ați făcut foarte frumos trecerea către ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, spiritualitatea în familie. Spuneți că omul are o nevoie și totuși, dacă ne-a făcut coroana creațiunii, dacă ne-a făcut pe noi Domnul așa de grozavi cum suntem, cum de avem nevoie de
ceva mai mult decât noi. Asta ar fi o problemă. Și a doua, copiii, ținând cont de aceeași nevoie, de ceva mai mare, de ceva de la care să audă tot timpul, de la care să fie cu care să fie protejați, îi folosesc pe părinți. Părintele este arbitru, el este cel care hotărăște întotdeauna și copilul se uită la el. Cum poate face un tată înțelept trecerea spre Dumnezeu, astfel încât copilul să înțeleagă bine și să facă diferența clară între tatăl ei și Dumnezeu tatăl, care este și tatăl tatălui?
Deci spiritualitatea în familie cred că este un subiect amplu și poate să fie discutat pe larg mai mult timp. De fapt, cred eu personal că ar fi un subiect asupra care ar trebui să veghem fiecare dintre noi, dincolo de o emisiune sau mai multe, sau o predică sau mai multe predici la biserică. Nu sunt de acord cu ideea de a socoti că mi-am făcut partea spirituală, acum, mă rog, la nivel de familie și altele, doar ascultând niște predici sau că am citit. Nu! Spiritualitatea înseamnă de a asculta și a înfăptui. Eu, la nivel de familie, trebuie să pun în lucru cunoștințele mele intelectuale, raționale și spirituale pe care le împletesc.
În ascultare.
În ascultare. Este o ascultare înțeleaptă, inteligentă, creativă. Deci Dumnezeu mi-a dat mie un creier care nu funcționează ca pe o linie de tren. Nu. Ea poate să umble, se duce, calculează. Ce spune Pavel? Cercetați toate lucrurile și alegeți ceea ce este bun. Asta înseamnă că mintea mea poate să, nu neapărat să hărăduiască, dar eu mă pot duce în dreapta și apoi vin și aplic în viața mea de familie ceea ce este bun.
Pentru mine, pentru familia mea.
Și de acord cu ceea ce îmi spune Dumnezeu. Asta înseamnă că eu aplic cuvântul lui Dumnezeu, mă refer acum la acest lucru care este, mi se pare esențial, cuvântul lui Dumnezeu, la viața mea individuală, în cadrul familiei mele. Familia este zona în care eu pot să mă definesc cel mai bine. Acolo eu trăiesc și dimineața și seara și la prânz și noaptea.
Familia mea mă cunoaște sub toate aspectele.
Sub toate aspectele. Și atunci a spus, cum să fac eu ca acest copil al meu să știe că tatăl adevărat e cel din ceruri? Foarte simplu. Pentru că eu vin cu copilul meu în fiecare zi, îi vorbesc despre Tatăl Ceresc și mă rog împreună cu el. Și în cadrul rugăciunii voi face un experiment deschis față de el. Nu-l voi socoti un puradel. Îl voi socoti un om întreg la vârsta lui. Și știu că Dumnezeu lucrează la nivelul minții lui. Nu eu, Dumnezeu. Și atunci eu îi voi vorbi lui ca unui om deplin. Și mă voi ruga împreună cu el și voi spune: Tată din ceruri, sunt împreună cu copilul meu, dar eu sunt copilul tău și uite, vin cu problemele mele. Și copilul meu va auzi cum eu, copilul lui Dumnezeu, mă raportez la tatăl meu. Te rog, intervino tu. Soția mea, mama, copilul meu are probleme la servici. Copilul celălalt este bolnav. Avem probleme financiare. Intervino tu, Doamne, pentru ca să rezolvăm aceste probleme. Ce aude copilul? Aude că eu depind de Tatăl Ceresc.
Aude că nu tatăl lui e cel mai puternic, cel care rezolvă toate problemele.
E vulnerabil, are și el nevoi, ca și el copil și tatăl lui e un copil care are nevoile lui.
Da, e foarte important acest
lucru. Și la un moment dat vei afla că copilul în camera lui, singur, se roagă cu voce tare și spune: Tată din cerul, ajută-l pe tatăl meu să câștige bani. Și atunci îți dau lacrimile. De ce? Pentru că copilul tău a aflat,
a înțeles cine
este tatăl cel mai important, cel care poate să intervină peste toate cele ale noastre. Asta este spiritualitate. Această dependență profundă, reală, cu credință, știind că Dumnezeu este tatăl nostru, transmit acestui copil. Ce se va întâmpla cu el peste timp? El va ajunge adolescent, se va răzvrăti. Că e normal să fie așa, nu? Se produc acolo niște reacții în mintea lui, în corpul lui și sunt multe. Nici nu le definim noi pe deplin. Dar știu că acel exercițiu spiritual pe care el l-a practicat împreună cu mine în casa noastră, în raport cu Dumnezeu, își va face lucrare la timpul potrivit. Va avea momentul lui de revelație,
da,
de imaginație, momentul lui în care singur cu el își va răspunde și își va pune niște întrebări și îl va descoperi atunci pe deplin pe Dumnezeu ca tata lui personal. Îmi place experiența din Biblia lui Iosif. 17 ani, cam așa avea el când a fost vândut ca rob. Și spune cuvântul, inspira Biblia, că el plecând într-acolo ar fi fost mai bine pentru el să moară decât să fie rob. Dar pentru prima dată în viața lui a făcut o rugăciune care s-a rugat el mult împreună cu tatălui, dar acum s-a rugat așa: Doamne, Tu care ești Dumnezeul tatălui meu, Te rog să fii Dumnezeul meu. Fără Tine nu pot să fac față. Deci, practic,
a preluat religia tatălui, credința tatălui, da, și a devenit credința lui.
A devenit credința lui.
Eu cred că din acest lucru derivă marea noastră responsabilitate de părinți.
Da.
Cred că acesta este cel mai important lucru, cel mai grav lucru care ni se poate imputa. Că nu l-am reprezentat și nu i l-am făcut cunoscut corect copilului meu pe Dumnezeu. Dacă eu am fost un tată sau o mamă tiranică, dacă una am spus și alta am făcut, dacă doar am spus și am avut pretenții, fără ca eu să dau, fără ca eu să pot spune la un moment dat, iartă-mă copilul meu, am greșit.
Asta demonstrând că tu trăiești în mod real ceea ce...
Ce spun.
Exact.
Ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce eu am învățat, da, că spune Dumnezeu, dar...
Aici se face o distinție, pentru că noi vorbim de spiritualitate. Dar noi putem să mergem într-un versus spiritualitate-religiozitate sau ritualism. Eu pot să fiu un om spiritual ritualist, crezând că sunt bine, doar declarând, doar predicând, doar amenințând, doar poruncind, fără ca eu să aplic însă, cer celorlalți să aplice. Și aici apare ruptura. Pentru că eu sunt un demagog, de fapt. Eu sunt un fariseu.
Și copilul te citește imediat.
Imediat.
Știți care a fost primul meu moment de fericire în relația mea cu Dumnezeu? Atunci când mi-am dat seama că sunt schimbată, că nu mai doresc un lucru pe care mi-l doream. Muream dacă nu aveam ceva sau dacă nu mergeam undeva. Când mi-am dat seama că nu mai trebuie așa ceva, nu? Atunci am spus, ăsta este, înseamnă că ăsta este Dumnezeu, înseamnă că așa este Dumnezeu, asta este puterea Lui. Faptul că m-a putut schimba pe mine, m-a putut transforma, este cea mai mare dovadă. Pe mine nimeni nu mă poate convinge că nu există Dumnezeu. Pe mine, păcătoasa Angelica Paicu, nimeni nu mă poate convinge că nu există Dumnezeu.
Și ai spus un lucru extraordinar. Pentru că Dumnezeu m-a ajutat să mă schimb. Această schimbare este necesară fiecare dintre noi. Și fac apel acum, pentru că suntem la o vârstă, nu? Ne numărăm, Doamne, dă-mi înțelepciune să număr bine zilele. Nu este minunat atunci când eu mă rog, om, la o anumită vârstă, nu? La vârsta mea, 60 și ceva. Și să spun, Doamne, dă-mi răbdare și dă-mi milă și dă-mi înțelepciune să mă comport ca și Tine față de cei din casa mea. Sunt situații în care m-aș putea îndreptăți, să știți că am dreptate. Situații în care sunt mai inteligent, mai rațional, că sunt bărbat, am experiență. Trec peste toate. De ce?
Pentru binele familiei.
Pentru binele familiei.
Pentru armonia și...
Nu e Dumnezeu la lucru?
Da.
Îmi dă o liniște și o putere extraordinară. Nu în a domina...
Nu, în a înțelege și a
înțelege
păstra,
și a păstra da, relația.
Întotdeauna mi-a plăcut acest lucru și l-am subliniat ori de câte ori m-am întâlnit cu dumneavoastră pe calea undelor, în emisiuni. Relația contează. Da. Mai ales la vârsta noastră, relația contează, oameni buni, nu cine are dreptate. Vom ajunge să nu ne mai putem descurca. Și vom ajunge. Dacă Dumnezeu îngăduie, vom ajunge. De ce să nu
renodăm, reconstruim, refacem relațiile. Am greșit, fiecare dintre noi a greșit, într-un mod sau altul, cu membrii familiei. Am fost poate autoritare, am fost poate... Haideți să schimbăm acum ce se poate schimba. Nu vorbesc despre egoism aici, pentru că altfel nu mă ajută. Vorbesc despre o redefinire a spiritualității mele, acum, la vârsta la care nu mai pot face altceva.
Și cred că avem timp suficient să medităm serios la acest domeniu care este atât de important pentru viața noastră. El e important și la 20 de ani.
Absolut.
La 40.
Da.
Vârsta a treia îmi dă însă o posibilitate,
o altă perspectivă
și posibilitate extraordinară. Să mă concentrez și să aplic într-un mod clar și să văd rezultatele spiritualității mele prin binecuvântările lui Dumnezeu. Nu uitați, niciodată Dumnezeu nu rămâne dator. Niciodată. Și ce spune Psalmul 23? El dă, îmi dă și umple paharul de dă peste el. Această exprimare a lui David, dă peste el, mi se pare superbă. Auzi, tu
așa în vârstă, de
în vârstă, cu probleme, cu boli, cu probleme, nu? Și cu necazurile care au venit. Să vezi cum binecuvântarea Dumnezeu vine peste tine în acele momente, de paharul tău dă peste el. Nu vei fi un om fericit? Cu boală, cu necaz, ești un om fericit. De ce? Pentru că ești un om spiritual, ești un om împlinit. Ai căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui.
Domnule pastor, eu vă mulțumesc pentru moment, le mulțumesc și ascultătorilor noștri, îi mulțumesc și colegului meu din regia tehnică, Laurențiu Bugan. Peste două săptămâni ne reîntâlnim în aceeași formație și vorbim despre fiecare dintre noi. Spuneam la un moment dat că ne-a creat Domnul coroana creațiunii. Suntem grozavi fiecare dintre noi despre individualitatea noastră. Vom vorbi peste două săptămâni. Așteptăm întrebările dumneavoastră, reacțiile și așteptăm chiar și ideile dumneavoastră de emisiuni. Ce v-ar interesa? Ce ați dori să auziți? Sunt Angelica Paicu. Împreună cu pastorul Cristian Voicu, vă mulțumim pentru atenție și rămâneți oameni pe placul lui Dumnezeu. Numai bine!